Allaž nesamierināmie pretinieki Kurbats un Mogo arī trešo gadu pēc kārtas tiekas Latvijas hokeja kausa finālā. Arī šoreiz fināls arēnā Rīga, kaut gan par to jāpateicas Kanādas olimpiskajai izlasei, kura svētdien šeit spēlēja pārbaudes maču pret Latviju. Sākotnēji kausa fināla spēle bija paredzēta jau decembrī Kurbada ledushallē Rumbulā. Latvijas kausa fināls hokejā iepriekšējos gados Allaž notika arēnā Rīga, par ko fināla spēļu dalībnieki pauda gandarījumu, jo tā bija vienīgā iespēja vietējiem klubiem oficiālu maču aizvadīt šajā hallē. Arī Kurbats komandas īpašnieks Andis Pikāns Latvijas radio pauda, ka lēmums ir pareizs un komanda šodienas finālam ir gatava.
Komanda ir gatava. Katrs dara savu darbu. Es esmu iedevis pušiem iespēju un tālāk ir visi viņi rokās, treneri rokās un spēlētāji rokās. Mēs paši bijām iniciatori decembra sākumā tam, lai tomēr vērstu federācijas uzmanību uz tām nepilnībām, kas attiecās uz kausu, ja būsim gudīgi, šis jau īsti nav kausa formāts. Kausa fināls bija nolikts 17. Gadā, nu tā kā gada beigās tas īsti arī, nu man liekas, nebija īsti pareizi. To jau vairāk neviens īpaši nebija padomājis par to, kas notiktos, ja Kurbats tā kā izkrist pusfinālu spēlē pret Liepāju. Nu, tur varēja izvērties situācija, ka Liepāja, teiksim, vai pret Mogo, vai pret Zemgalu, kas otrā pārī nāk, būtu jāspēlē Kurbats hallē. Kanāda bija apstiprinājusi šīs spēles arēnā, izdevās tad to salikt kopā.
Gan 2016. Gan 2017. Gada kausa finālā uzvarēja Mogo un scenārijs abām spēlēm bija līdzīgs. Kurbats sāka vareni, ieguva pietiekami komfortabu pārsvaru, ko vēlāk izsēja un zaudēja arī visā mačā. Mogo komandas spēlētājs Elvis Žilabovskis intervijā Latvijas hokeja federācijai uzsver, ka zināma uzvaras formula gan nepastāv.
Nu, formula droši vien, ka nezinām, jo abas tās spēles bija dažādas, bet nu, iznākums viens. Grūtāk un grūtāk paliek ar katru gadu, tā kā domāju, ka šogad būs vēl grūtāk, bet nu, mēģināsim arī trešo reizi uzvarēt. Viennozīmīgi, tas tā kā, nu, priekš mums jau viena spēle sezonā tie tā kā svētki mums, jo bija tā galvenais uzdevums tik tajā finālā, lai nu, nospēlēt to spēli arēnā un tad, protams, nu, gribam arī uzvarēt, bet nu, kā būs, tā būs, bet nu, uzdevums būs uzvarēt, bet nu, tas kā arēnā, tad tas ir tā kā motivācija bija šo lielā.
Latvijas hokeja čempionāta vienvadībā šobrīd atrodas tieši Mogo, kuriem ir par 13 punktiem vairāk nekā tuvākajai sāncensai Liepājai. Pērnās sezonas līgas čempioni Kurbats ir trešie. Tomēr kausa fināls ir tikai viens mačs, nevis sērija līdz noteiktam skaitam uzvaru. Tāpēc arī notikt var viss. Mogo galvenais treneris Oļegs Rokins cer, ka viņa padotie šoreiz spēlēs labi jau no paša mača sākuma.
Komanda būtībā būs gan izvēl pilnā sastāvā, kas ir no tajā brīdī savainots, tas ir Kurms, bet tā pārējā puiši ir gan izvēl, tiksim, atkopušies no traumām, no kādām slimībām. Un daudz visādas bažas ir, bet es domāju, viss ir atkarīgs no rakstura un vēlēšanās. Es domāju, ka tas mūsu puišiem ir īpaši spēlējot ar Kurbatu.
Bijāt pirmie, kur izcīnīja šo trofeju, pēc tam arī aizstāvējāt. Par trešo gadu šķiet nekādu sakām vārdu nav. Parasti ir par to otro gadu, ka grūti ir aizstāvēt to, kas ir būs.
Lai kā tas būtu, jā, protams, katru gadu ir cita spēle. Katru gadu ir grūti un kausā abas gadus ir bijis grūti. Gribētos, lai šogad būtu vieglāk. No otras puses varbūt arī negribās, jo tā uzvaras garš laikam ir saudāka, ka tā nāk uz grūtāk. Jā, bet nu gribētos, lai mēs parādām labāku hokeju nekā iepriekšējos divos gados no sākuma parādīt tādu hokeju, ko es vēlos un ko es zinu, ka puiši var spēlēt.
Līdz pat pagājušā gada Latvijas čempionāta fināla pēdējam mačam Kurbada komandu dēvēja par mūžīgajiem zaudētājiem finālā. Komanda bija kapitulējusi divos pēc kārtas Latvijas kausa finālos un trijās līgas finālsērijās. Pagājušo gadu izdevās laust līgas lāstu, bet komandas uzbrucējs Jānis Straupe cer uz to pašu arī kausa finālā.
Spēlēsim visu 60 minūtes, jo kā pierādījās. Iepriekšējos finālos mums dažādi scenāriji, bet iznākums viens, un es domāju, ka pietiks zaudēt, ja reiz tas kausi jāpaceļ. Daudziem abu komandas spēlētājiem tas ir vienīgais mačs sezonā arēnā Rīga, un bieži tur neuzspēlē. Es domāju, ka arī skatītāji daudz atnāks, būs laba atmosfēra, liels klādes laukums, viss kārtībā, tas īsts hokejs.
Izlozē janvāra sākumā noskaidroja, ka laukuma saimnieku priekšrocības finālā šovakar būs Mogo komandai. Tātad Latvijas kausa finālspēle hokejā jau šovakar 7:30 vakarā tieši raida arī LTV 7. Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas radio.